waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Yuunivarsiitii Wallaggaa Akkaadaamiin Afaan Oromoo maqaa Dr. Hayilee Fidaan moggaafamee hojiitti akka seenu murteessuusaa beeksisee jira. Giddugalli qorannoo Afaan Oromoo baarotumsaa yuunivarsiticha keessatti akka hundeeffamus murtaa'ee jira jedha yuunivarsitichi. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa Afaan Oromootiin Piroofeesara gargaara akka ta'an Yuunivarsiitii Wallaggaatti jechuudha. Barsiisaa, barreessaaf qorata Afaan Oromoo Fedhasaa Taaddasee dubbise kunooti.
Piroofeesara gargaaraa Yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisaa fi barreessaa Afaan Oromoo Fedhasaa Taaddasee, yaada keessan nuuf laachuudhaaf fedhii qabaattaniif guddaan isin galateeffadha.
Isinis naaf eeruu keessaniif ulfaata.
Akkaadaamii Afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti hundeeffamee hojiitti seenuudhaaf kanaan dura sochiiwwan garaagaraa taasifamaa turuu ni yaadatama. Kana hojii wal qabatee isin ammoo piroojektiin kun akka inni wixinamee gara hojiitti seenu gochuu keessatti hirmaannaa guddaa qabdu jedhamee himamaa ture. Mee hirmaannaan keessan hanga kamitti?
Afaan Oromoo akkuma yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture, rakkoo adda addaa keessa darbee as ga'ee hojiin adda addaa asirratti hojjetamaa ture. Ammas gumaachi dabalataa jiraachuu qabaa. Qorannoon kallattii adda addaatti irratti hojjetame. Kun gara saayinsiitti teekinooloojiitti guddachuu qaba. Yaanni jedhu iddoo adda addaatti ni ka'a. Kanaaf immoo gumaachuu akkaadaamii afaanii akka ta'e hubatteessanii wixinee kana qopheessee yuunivarsiitii Wallaggaa piroojektii kana qorarratti qopheesseetu marii hayyootaatiin wixinee ani qopheesse kana gabbisee eessa booda maqaa Dr. Hayilee Fidaa jedhu kenneefiitu yuunivarsiitii Wallaggaa qorannoo afaanii kana jabeesse bifa durii irraa adda ta'een jechuudhaaf karoora kana fudhatee itti seenee ga'an.
Dr. Hayilee Fidaan eenyu isaan maaliifi akkaadaamiin maqaa isaaniitiin akka moggaafamu kan barbaadameef?
Egaa gumaacha Afaan Oromootti hayyoota hedduutu itti dadhabaa turanii. Egaa gumaachi Dr. Hayilee Fidaadha. Maa inni Afaan Oromoo qubee mataa isaatii qabaatee qubeen Afaan Oromoo akka bu'uureffamu warra yeroo jalqabaaf boce keessa jira. Sheek Mahammad Rashaadis dhimma sana keessatti hirmaachuu isaanii quban qaba. Caalaayyuu namni kun biyya Jarman keessatti yeroo dhimma barumsaaf gara sana deeme Afaan Oromoo akka qubee mataa isaa qabaatuuf nama hojii guddaa hojjetu ture. Akkuma sana hojjeteen immoo dursee kitaaba lama qubeedhuma Afaan Oromoo isaa yaalii godhe sanaan barreesse jechuudha. Hirmaata dubbii Afaan Oromoo kan jedhuufi bara birraan bari'ee kan jedhu bara 1971-72 kana keessa maxxanseetu gara booda dhaloonni kuufee kitaaba kana dubbisuu akka danda'ullee nama dursee raagee ture. Inumaayyuu nama dhaloonni eenyummaa isaatti boonu dhaloonni qubee Afaan Oromoo kana qabatee afaan isaa guddifachuu danda'u bara boodaatti akka ka'u nama abdii kaa'edha. Waan nuyi har'arra jirru bara sanarra taa'e nama murteessedha namni kuni. Kanaaf maqaa nama kanaatiin dhaabbata akkaadaamii Afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa jedhanii hundeessuun waanuma yeroon gaafattudha. Yuunivarsiitii Wallaggaa kana gochuu isaatiif galata qaba jechuudha.
Akkaadaamiin Afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa maal maal of keessatti qabata?
Wantoonni hammataman hedduutu jiru. Fakkeenyaaf qorannoon afaanii dhaabbata kana keessatti ni gaggeeffama. Afaan Oromoo gara saayinsii fi teekinooloojiitti guddisuudhaaf ni hojjetama. Kana malees leenjiiwwan gaggabaaboon akka kennaman yeroo adda addaatti jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisota sadarkaa adda addaarra jiraniif namoota Afaan Oromoo hin beenneef leenjiin gaggabaabaan akka kennamu. Yeroo yuunivarsiitii Wallaggaatti ijoolleen iddoo biraatti ramadamanii dhufanii akkaataa isaan afaan sanallee gadi ba'anii itti fayyadamuu danda'aniif leenjii gaggabaabaan akka kennamu yaadameeti. Gama biraatiin aartiin dhimma afaanii duukaa wanti wal qabatu kitaabni adda addaa, muuziqaa, faayin aartii, tiyaatiriin adda addaa wanti hojjetamu as jalatti akka inni hammatamudha.
Amma qophiin jiru maal fakkaata? Yoomi jalqabeeti akkaadaamiin Afaan Oromoo kun kan hojiitti seenuudhaaf karoorfamee jiru?
Yuunivarsiitii Wallaggaa turtii yeroo amma kanaa koree adda addaa irratti dhaabuudhaan hojii adda addaa irratti hojjetaa ture. Akkamitti yuunivarsiitii kana keessatti hojiirra ooluu danda'a kan jiru irratti hooggansi yuunivarsiitichaa gadi fageessa irratti mari'atee kallattii kaa'ee hojichi itti fufuu akka qabuu fi namni irratti ramadamee hojii jalqabuudhaa fi risoorsii barbaachisu wanti barbaachisu namoonni iddoo sana irratti hojjechuu danda'an ogeessonni akka irratti qaxaramaniif kallattii kaa'eetu hojiitti seenamee jira.
Giddugalli qorannoo Oromoo baarotumsaa jedhamus akkasuma hojiitti seenuudhaaf akka wixinamee jiru jalqaba. Barbaachisummaan giddugala qorannoo Oromoo baarotumsaa maalii? Erga akkaadaamiin Afaan Oromoo kan Dr. Hayilee Fidaa jiraate isuma sana jalqaba jabeessanii isa kan biraatti deemuun hin danda'amu ture moo karoora biraa yookaan immoo waan kaayyeffatame biraatu jira?
Eeyyee, dhaabbata qorannoo Oromoo kan jedhu yuunivarsiitii kana keessatti erga dhaabbate waggaa 4 ta'eera. Dhaabbata kana keessatti afaan Oromoo akka gosa tokkotti yookaan akka karoora tokkotti irratti qabatamee hojjetamaa ture. Gosa achi keessatti dhiyaatan aadaan ni qoratama, afaan ni qoratama, aartiin ni qoratama. Aniyyuu waggaa 2 kan ta'uu fi aartii irratti hojjechaan ture jechuudha achi keessatti. Egaa afaanii kun immoo dhimma eenyummaati. Afaan Oromootiin barreessina, afaan Oromootiin qoranna, sadarkaan amma irra jirru sadarkaatti afaanni kun gara afaan hojii biyyoolessaa ta'utti adeemu. Kanaaf maaltu barbaachisa jennaan afaan kanarratti baajanni guddaa amaname, hojiin guddaan hojjetamu akka qabutu amaname jechuudha. Yeroo kana kadamii afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa kan jedhu kun dhaabbata mataa isaatiin bula. Dhaabbanni qorannoo inni achitti hafe kun immoo maqaa Baaroo Tumsaatiin moggaafameetu achi jala duudhaan Oromoo, falaasamni Oromoo, folkloriin Oromoo achi keessatti qoratamaa jechuudha. Maaliif gargar baasuun barbaachise kan jedhuu fi baajata of danda'een afaan Oromoo qorannoo irratti hojjetamu irra jira. Waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee duudhaa Oromoo, waa'ee afaan Oromoo, waa'ee falaasama Oromoo irratti nama amma lubbuu isaa kennutti hojjetedha. Baaroo Tumsaasii iddoo sanatti yaadannoo sanaaf akka tolu qorannoon waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee eenyummaa Oromoo achi keessatti akka hojjetamuuf yaadame.
Giddugaloonni qorannoo fi akkaadaamiin afaan Oromoo akkasii yoo jiraate eenyu maal fayyadama?
Kun qorannoo hojjechuuf kaatu ragaallee yerooti lafaa dhabdee rakkattutu jira. Egaa dhaabbanni akkas akkasii kun yuunivarsiitii keessatti yeroo hundeeffamanii fakkeenyaaf dhaabbanni akkaadaamii Dr. Hayilee Fidaa maal hojjeta yoo jettee looga naannoollee, caasaa afaan Oromoollee, daataa ragaalee yeroo maateriyaal ta'anii indiijiniyeesiisa ganamaa sana hawaasa keessa barbaadee fi'eetu kuusaa namitti qorannoo hojjechuu yoo barbaade rakkoo hin qabu jechuudha. Kallattumaan galeetu argataa jechuudha. Kanneen dagatama walitti qabaa. Inni 2 immoo afaanichi dhaaba mataa isaa qabatee akka deemu fakkeenyaa fi qorannoon hojjetamee rakkootu jira afaan Oromoo keessa yoo jedhame rakkoo jiru sana adda baaseetu qaama dhimmi ilaallatu kennaa jechuudha.
Dr. Gammachuu Magarsaa, gaaffiif deebii ji'oota muraasa dura OBN wajjin taasisaniin giddugalootni afaan Oromoo yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa garaagaraa keessatti banamaa jiraachuu waan gaarii ta'uu kaasanii haa ta'u malee waan kana kan walitti qabuu danda'u giddugaleessa irratti yoo jiraate malee faffacee hafaa waan kana kan walitti gudunfu yookaan kan walitti qabu giddugaleessi wayii akka Oromiyaatti jiraachuu qaba, akka biyyaatti jiraachuu qaba jedhanii kaasanii turan. Waan kana irratti wanti hojjettaa jirtan jiraa?
Maanni sitti fakkaate waan hundi akkaadaamii afaanii jedhu kun mataan isaayyuu waan giddugaleessatti yaadamee ture. Walumaa gala akkuma jette Oromiyaa keessatti qorannoo hin adeemsifamaa garuu qorannoon baay'eensaa ukkaanfamee afawtoo jirran oolini. Kun immoo maalirraa maddeetti qaamni akkuma doktorii Gammachuun jedhan qaamni itti gaafatamummaa fudhate kana walitti qabee hojiirra oolchu gibuudha jechuudha. Kanaaf immoo koreen namni kudhannatee kan akkaadaamii afaan Oromoo walakkeessatti mootummaa naannoo Oromiyaatiin hundaa'ee qorannoolee faffaca'an kana hojii faffaca'anii hojjetamaa jiran kana walitti qabu akka inni danda'u kanuma doktorii Gammachuun iyyuu keessa jiranidha. Koreen kuni kan Piroofeser Qeelfaa keessa jiranii anillee keessa hin jira. Koreen nama 10 ta'utu hundaa'ee jira. Giddugaleessatti mootummaa wajjin barachuudhaan akkaadaamiin tokko giddugaleessatti dhaabbatee qorannoo iddoo tokkotti walitti akka qabu kan jedhu kana tarii boodarra ibsa bal'aatti laachuu dandeenya. Dhimmi kun adeemsifamaa jira. Egaa yeroo itti mootummaan balbala banee hojiin kun akka raawwatamuuf carraanuu kennutti akkaadaamii guddicha giddugaleessa Oromiyaatti banuu dandeenyaatti jedhu qaba.
Piroofeesara Gargaaraa, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Fedhasaa Taaddasa, barsiisaa fi barreessaa afaan Oromoo, dhimma akkaadaamii afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa fi akkasuma giddugala qorannoo Oromoo Baaroo Tumsaa Wixinee irra jiru irratti ibsanaaf kennitaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddaan isin galateeffadha.
Anis fayyaataa ulfaadhaa yaada kana gaafachuu keessaniif hin jedha.